Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bună ziua, stimați ascultători, suntem Raul
și Nina Nițu
și împreună cu Ovidiu Rotariu la pupitrul tehnic vă urăm un bun venit la studiul cu numărul 8, Închinați-vă Creatorului. Textul de memorat se găsește în Apocalipsa 14:6 și spune astfel: Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
Unul dintre conceptele biblice în care credem că adventiști de ziua a șaptea este cel al adevărului prezent. El se referă la faptul că Dumnezeu îi descoperă omenirii adevărul în momentul când acesta este necesar, oferind din ce în ce mai multă lumină în decursul secolelor. Prima făgăduință a Evangheliei, cea din Geneza 3:15, i-a dezvăluit perechii căzute că speranța avea să vină prin sămânța femeii. Făgăduința dată lui Avraam că el va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, este o descoperire mai largă a făgăduinței Evangheliei. Venirea lui Isus, care anunța că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți, este desigur o descoperire și mai importantă a adevărului Evangheliei. Astăzi noi credem că cele trei solii îngerești din Apocalipsa 14:6-12 sunt adevărul prezent pentru cei care trăiesc în zilele premergătoare revenirii lui Hristos și împlinirea tuturor speranțelor creștine. Săptămâna aceasta ne vom îndrepta atenția în mod special asupra primei solii îngerești, fiindcă ea conține adevăruri esențiale pentru cei care vor să rămână credincioși în fața pericolelor din timpul sfârșitului.
Universalitatea Evangheliei.
Cum ne ajută următoarele pasaje să înțelegem cât de importantă este misiunea pentru existența bisericii noastre? Vom asculta textele din Apocalipsa 14:6 și Matei 24:14 și 28:19.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
Și Matei 24:14 și 28:19.
Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Într-un sens, prima solie îngerească echivalează cu marea trimitere în contextul sfârșitului. Este adevărul prezent. De fapt, toate cele trei texte pun accent pe vestirea Evangheliei în toată lumea, tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ea este deci universală, toți trebuie să o audă. Să vedem și ce afirmație din Galateni 3:22 ne ajută să înțelegem de ce are nevoie întreaga lume să audă Evanghelia.
Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos.
În noua traducere a limbii române, acest verset este tradus astfel: Însă Scriptura spune că întreaga lume este sub păcat. Universalitatea păcatului explică universalitatea misiunii și chemării noastre. Oamenii din întreaga lume, din orice neam, seminție, limbă și norod, au făcut păcate, au călcat legea lui Dumnezeu și au fost închiși toți sub păcat. Căderea lui Adam a afectat fiecare ființă umană. Niciun popor și niciun grup de oameni nu au fost imune. Toți suferim consecințele păcatului și dacă nu ar fi fost oferit un remediu, am suferit consecința lui finală, moartea veșnică. dar remediul a fost oferit, viața, moartea, învierea și slujirea lui Isus din sanctuarul ceresc. El este unica soluție la problema păcatului. Toți trebuie să afle această veste îmbucurătoare despre ce ne-a oferit Dumnezeu prin Isus Hristos. Ea îi motivează pe adventiștii de ziua a șaptea să meargă în toată lumea și să o aducă la cunoștința tuturor celor care nu au aflat-o încă.
Tâlharul de pe cruce și Evanghelia veșnică.
În Apocalipsa 14:6, Evanghelia veșnică este vestită în toată lumea. Ea este un mesaj de speranță pentru locuitorii unei lumi care în sine nu oferă absolut nicio speranță. Haideți să vedem cum ilustrează relatarea din Luca 23:32-43 schimbările pe care le produce Evanghelia veșnică în viața păcătoșilor.
Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Isus zicea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu zlove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns: Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai.
Într-un comentariu despre tâlharul de pe cruce, Ellen White arată că el, deși nu era un criminal împietrit, căutase să-și înăbușe convingerile despre Isus și se cufundase din ce în ce mai adânc în păcat, până când a fost arestat, judecat ca un criminal și condamnat să moară pe cruce. Și ce s-a întâmplat mai departe cu el? În timp ce atârna pe cruce, a început să înțeleagă cine era Isus și a zis: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și cum i-a răspuns Isus? L-a apostrofat cumva: Prietene, aș vrea să te ajut, dar n-ar fi trebuit să ți înăbuși convingerile și să te cufunzi din ce în ce mai adânc în păcat. Sau a repetat ce spusese în una dintre predicile sale: Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. A început cumva să înșire toate fără de legile pe care le săvârșise? Nu! Și-a întors privirea către acest nelegiuit, acest tâlhar cu un caracter rău care nu avea nimic de oferit în ce privește neprihănirea și care mai devreme îl blestemase. A văzut în el un om nou și în esență i-a spus: Eu îți spun acum, îți dau acum asigurarea că păcatul tău, nelegiuirile tale, greșelile tale sunt iertate și că vei fi cu mine în rai. Aceasta este Evanghelia veșnică, temelia primei solii îngerești. Fără ea, toate celelalte învățături ale noastre despre lege, sabat sau starea morților își pierd valoarea. La ce ar mai fi bune dacă le-ar lipsi tocmai miezul?
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă.
După ce vorbește despre vestirea Evangheliei veșnice tuturor locuitorilor pământului, solia primului înger arată și conținutul ei. Când o proclamăm, trebuie să includem adevărurile care sunt parte a acestui mesaj pentru timpul de acum. Adevărul prezent pentru timpul sfârșitului include și Apocalipsa 14:7. Și tocmai acest verset vrem să-l ascultăm împreună ca să vedem ce înseamnă să ne temem de Dumnezeu și să-i dăm slavă și ce loc ocupă aceste concepte în Evanghelie.
El zicea cu glas tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Există o relație între cele două concepte. Dacă ne temem de Dumnezeu în sensul biblic al cuvântului, îi vom da slavă. Una trebuie să conducă la cealaltă. Haideți să vedem ce spun textele următoare, ce înseamnă temerea de Dumnezeu și care e legătura ei cu slăvirea lui Dumnezeu. Primul verset îl avem în Geneza 22:12.
Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu că acum te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine.
Și Exodul 20:20.
Moise a zis poporului: Nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți.
Să ascultăm și Iov 1:9.
Și Satana a răspuns Domnului: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
Eclesiastul 12:13.
Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
Și ultimul, Matei 5:16.
Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
În versetele acestea, temerea de Dumnezeu este asociată cu ascultarea de El, iar când ascultăm de Dumnezeu, când facem ce este bine, îl slăvim. Se afirmă des că temerea de Dumnezeu înseamnă venerație și respect, însă sensul ei este mai adânc. Îndemnul este să ne temem de Dumnezeu. Noi suntem decăzuți, suntem păcătoși, suntem niște ființe care merită moartea. Cine dintre noi nu a conștientizat până acum cât de rău a făcut și ce merită să primească din partea unui Dumnezeu drept și neprihănit? Aceasta este temerea de Dumnezeu. Este frica ce ne conduce mai întâi la cruce pentru iertare și după aceea la Dumnezeu, ca să-i cerem să ne curățească de răul din cauza căruia, dacă Iisus n-ar fi murit în locul nostru, ne-am pierde sufletul.
A venit ceasul judecății.
În prima solie îngerească, temerea de Dumnezeu și slăvirea Lui sunt asociate cu judecata, iar Biblia arată clar că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și al judecății. Într-o zi, El va face dreptatea și judecata atât de necesare în lumea noastră. De aceea trebuie să se teamă oamenii de El și de aceea include Evanghelia veșnică realitatea judecății. Ce relație există între acestea două? Evanghelia înseamnă vestea bună că noi, oamenii, deși suntem cu toții păcătoși și am încălcat legea lui Dumnezeu, la fel ca tâlharul de pe cruce, nu vom fi pedepsiți în ziua judecății, ci vom scăpa de condamnare. Haideți să cercetăm împreună textele următoare și să ne întrebăm: am reușit noi să stăm înaintea lui Dumnezeu doar pe baza meritelor noastre? Primul verset îl găsim în Matei 12:36.
Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit.
Eclesiastul 12:14.
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Roman 2:6.
Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Și 1 Corinteni 4:5.
De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu.
Dumnezeul care știe câte fire de păr avem în cap va judeca lumea, însă aceasta este o veste bună, nu una rea. Vine judecata, dar nu este nicio condamnare pentru urmașii credincioși ai lui Iisus, pentru cei spălați, sfințiți și îndreptățiți în numele Lui, fiindcă El este neprihănirea lor, iar neprihănirea sa îi trece cu bine de judecată. Omul nu poate să răspundă singur la aceste acuzații. El stă înaintea lui Dumnezeu cu hainele murdare de păcat, mărturisindu-și vinovăția. Dar Iisus, avocatul nostru, prezintă o apărare eficientă în favoarea tuturor celor care prin pocăință și prin credință i-au încredințat lui paza sufletului lor. El pledează pentru cauza lor și îl învinge pe acuzatorul lor prin argumentele puternice ale Golgotei. Ascultarea sa desăvârșită de legea lui Dumnezeu, chiar până la moartea pe cruce, i-a dat toată puterea în cer și pe pământ și el cere de la Tatăl său milă și împăcare pentru omul vinovat.
Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul.
Care sunt temele principale ale primei solingere și ce legătură există între ele? Răspunsul îl găsim în Apocalipsa 14 cu 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Împreună cu Evanghelia, cu chemarea de a da mărturie lumii și cu chemarea la temerea de Dumnezeu și la slăvirea lui, vine chemarea la închinarea pe care o merită el în calitate de creator. Și, în definitiv, ce valoare ar avea toate celelalte aspecte ale adevărului prezent, Evanghelia veșnică, chemarea la mărturie, judecata, dacă Dumnezeu nu ar fi creatorul nostru? Adevărurile acestea și toate celelalte derivă din adevărul fundamental că Domnul a făcut tot ce există. Când ne închinăm Lui, ne întoarcem la lucrurile de bază, ne întoarcem la ceea ce înseamnă în esență să fim oameni, să fim în viață și, spre deosebire de toate celelalte ființe de pe pământ, să fim creați după chipul lui Dumnezeu. Când ne închinăm Creatorului, recunoaștem că existența noastră și viitorul nostru depind de El. De aceea contează atât de mult respectarea sabatului zilei a șaptea, care este un mod special de a recunoaște că El ne-a creat și prin care ne închinăm Lui. În concluzie, chemarea de a ne închina Creatorului primește aici o importanță egală cu Evanghelia și cu judecata. Și de ce trebuie să ne închinăm Creatorului? Răspunsul îl găsim în Apocalipsa 14 cu 8 la 11.
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei.
În cadrul evenimentelor finale se vor face presiuni asupra tuturor locuitorilor pământului ca să se închine fiarei și icoanei ei și nu Creatorului. Dacă luăm aminte la avertizarea înfricoșătoare legată de soarta celor care se închină fiarei și icoanei ei, înțelegem mai bine de ce se pune atâta accent pe închinarea înaintea Creatorului, singurul vrednic de închinare. În criza finală, adevărul acesta va deveni decisiv.
Un gând de încheiere.
Cercetătorii Bibliei au remarcat de mult timp relația dintre apelul din Apocalipsa 14 cu 7: închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, și porunca a patra din Exodul 20 cu 11, unde sabatul arată înapoi spre faptul că în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Formularea este similară, singura diferență fiind expresia izvoarele apelor din finalul textului din Apocalipsa. Scriitorul John Baldwin notează: presupunând intenționalitatea divină din spatele expresiei izvoarele apelor, de ce îl inspiră Iisus pe mesager să modifice enumerarea paralelă a lucrurilor menționate în Exodul 20:11? De ce menționează îngerul izvoarele apelor și nu altă categorie de lucruri create, precum pomii, păsările, peștii sau munții? Poate că Dumnezeu dorește ca posibilă aluzie la potop, prin cuvintele izvoarele apelor, să sublinieze adevărul că El este într-adevăr un Dumnezeu al judecății, în aceeași măsură în care este un Dumnezeu al credincioșiei și al îndurării veșnice. Dacă este așa, atunci implicația personală și spirituală a aluziei la potop, reieșită din expresia izvoarele apelor, ar putea fi aceea de a-l încuraja pe cititor să ia în serios venirea apropiată a unui nou proces de judecată divină individuală în timpul sfârșitului, anunțată aici de primul mesager din Apocalipsa 14.
Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim în continuare un studiu plăcut al Bibliei. Domnul să vă binecuvinteze!